Fint å se dere. Nå når vi har begynt for alvor på et nytt semester. Vi har jo vært her noen ganger før, flere av oss, men nå er vi skikkelig i gang. Og jeg kjenner at jeg sliter litt med stemmen. Jeg har en sånn støtte under tunga her. Det er ikke nitroklisterin, men Repsil. Ellers sprikker stemmen litt her, og noen av dere har helt sikkert hørt om han som talte så veldig lenge, og så gav de han det tipset, legg en sånn i noen av tunga. Når det er slutt på den, så setter du deg ned. Og det forandret helt klart mye, ikke han, 20 minutter eller noe sånt, så setter han seg ned. Og så var det en gang de gikk over stokk og stein, over en time holdt han på. Så sa de, tok du ikke den der under tunga? Jo, jeg hadde han i lommen. Så viste det seg det var en knapp, sa han. Han hadde lagt, hadde i lommen der. Men nå er det smak i denne, så fatt mot, venner. Nå tror jeg det skal virke dette her, hvis jeg ikke er her. Det jeg gjorde. Det store oppdraget er tema i kveld. Hentet fra apostelgjerningene, og utover våren så kommer vi til å hente flere tema fra apostelgjerningene. Så har noe av den samme retning om det å være vittne, om å stå i det store oppdraget, både med ord og med handlinger, ikke minst. Så vi gleder oss til det. La oss be. Kjære Jesus, nå ber vi deg virkelig om at vi kan merke ditt nærvær, og at du kan tenne våre hjerter. Og at du også kan gi oss en vilje og lyst til å være med og gi noe tilbake til deg som har gitt oss alt. Amen. Den siste måneden så er det mange, til og med på bedehuset, som har vært på kino, vet jeg. Og sitt Max Manus. Jeg hører om gamle kallere. En, han sa, jeg har ikke vært på kino på 35 år, sa han. Men han måtte se den filmen der, om motstandskampen i Oslo. Og det er jo en historie fra 1940 utover, om noen unge menn så ikke klarte å se at landet vårt ble styrt av et ondt regime. De ville gjøre noe sånn at det kunne bli fritt igjen. De begynte med å trykke en liten avis for å gi folk håp om at det nytta å kjempe. Etter hvert så gikk de inn i en farlig motstandskamp for å prøve å svekke fienden og for å vinne landet tilbake, og de investerte mye i dette. For dere som har sett det, så var det en stor film, synes jeg. Men de var med i en mye større sammenheng enn å gjøre det vanskelig i Oslo for tyskerne eller å vinne landet vårt tilbake igjen. De var med i en stor sammenheng som ble ledet blant annet fra England. Og i den forbindelse så, når jeg først har begynt å se dette, så har jeg sett ganske mange timer med film i løpet av jula. Det var en av sønnene mine som hadde en serie som han mente at jeg absolutt burde se. En amerikanske som heter Band of Brothers, Brorsbåndet. Om et kompani i USA som trente seg opp, fallskjermsoldater, elitesoldater, som trente seg opp til å være med og befri Europa. Vi så hvordan de trente seg opp, og vi så første oppdraget deres, ble de sett i et fly, og det var det dagen. De skulle hoppe over Normandie som sitt første oppdrag. Og det gjorde de. De hoppet over der, og de gikk videre inn i land etter land som første linjer. Og de var med i et stort oppdrag som handlet om å ta tilbake Europa. Befri kontinentet fra tyskerne. Og det var en serie som var veldig fascinerende og flott. En serie om mot, om spenning, om fortvilelse, om glede, og ikke minst om kameratskap. Der de mistet noen av sine nærmeste, der de skulle gå videre. De måtte fullføre dette oppdraget, og de hadde et motto, aldri retrett på oss. Vi trekker oss ikke tilbake, vi skal gå frem. Og så hadde de ett overordnet mål. Vi skal hoppe over Berlin før jul. Det var målet deres, for da hadde de vunnet. Nå måtte de vente lengre. Det gikk noe lengre tid. Men det var en flott serie. om noen så hadde gått inn I et stort oppdrag, så kostet mye, men det var friheten som stod på spill til et helt folk. Derfor minner den serien med ganske mange scener fra den har kommet, når jeg skulle begynne å forberede noe som heter det store oppdraget. Det som vi leser om I Apostlenes gjerninger, for der det også historie I apostelgjerningene, om noen unge menn og kvinner som fikk et stort oppdrag lagt I hendene sine. Landet deres var okkupert av romerne, men det oppdraget de fikk var mye større enn å overvinne den romerske krigsmaskinen. Det handlet om en hele verden som skulle bli befritt. Og vi leser fra apostelgjerningene kapittel 1 og vers 8, der Jesus sier til dem før han forlot dem, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner I Jerusalem og hele Judea, I Samaria og helt til jordens ender. Hele verden ligger I det onde, hadde Jesus undervist disse om. Okkupert av ondskapens ånde her, og oppdraget var å vinne denne verden til make. Befri mennesker og nasjoner ifra djevelen sitt destruktive styre. Dette det største oppdraget som gitt noen I hele historien. Og har vi lest noe I Bibelen, så ser vi at oppdraget begynte ikke der. Gjennom hele Bibelen så ser vi hvordan Gud forbereder denne planen om å befri denne verden ifra ondskap. Ja, det startet faktisk før det som står om I denne boken om djevelen sin okkupasjon av menneskene skjedde I syndefallet, som vi kan lese I det tredje kapitlet I den første boken her. Før det begynte denne planen å bli lagt. Paulus sier noe om at vi var utvalgt I Kristus allerede før denne verden ble skapt. Så dette var en lang plan. Og Jesus I sin første offisielle opptreden, etter han har vært ute I ørken og blitt fristet, så var han I synagogen I Nazaret, heimplassen sin, der de gav han I bokrull, der han sa tydelig om at dette hovedoppdraget mitt med å komme. Og vi leser I fra Lukas kapittel 4, 18 og 19, der han tok fram bokrullen og leste I fra Jesaja. Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Det var på en måte trontalen til Jesus. Derfor jeg kommet for å sette fanger I frihet. Sette undertrykte fri, rope ut et nådens år fra Herren. Så de 11 unge mennene så sto ut forbi Jerusalem. De skulle inn I et oppdrag. Og de hadde på en måte det dagen bak seg. Og det viktig for oss å få med. Det dagen, jeg nevnte det ifra Normandie, vi kjenner det ifra krigen, den 6. juni 1944. Det var den dagen da de allierte kjempet seg fram for å få noen kilometer strandlinjer I Normandie, og på det europeiske kontinentet. Det var mange som ble drept den dagen, så innsatsen var veldig høy. Men dette var det store vendepunktet I krigen, og selv om kampene varte I 11 måneder videre, så var det egentlig her det begynte for alvor, seiersmarsjen. Det dagen, I Guds store frelsesplan, den skjedde påsken, cirka år 30 ut forbi Jerusalem. Der var de store aktørene samlet. Der samlet Gud all vondskap, urettferdighet og egoisme. Og djevelskap fra hele historien var på en måte samlet der. Og et menneske sa seg skyldige for alt dette og ble knuste under Guds dom, forteller Bibelen. Det utløste både jordskjelv og solformørkelse når dette skjedde. Det var få som forstod hva som egentlig skjedde, heller ikke djevelen, leder av okkupasjonsmakten, skjønte hva som foregikk der på Golgata-høyden. Men når støvet hadde lagt seg første påskedag, så begynte de å forstå hva som hadde skjedd. Etter hvert så ble det klart for mange at djevelen hadde gått på det største nederlaget i historien. Paulus han oppsummerer denne dagen sånn i Kolosserbrevet 2, 14 og 15. Gjeldsbrevet som gikk oss imot på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem frem til spott og spe da han triumferte over dem på korset. Det var Paulus sin oppsummering av det dagen i Bibelen. Djevelen sitt viktigste våpen var tatt ifra han, og det virker rart, for det står at det våpenet heter gjeldsbrevet. Men det betyr at djevelen har ingenting å anklage oss med lenger. Han prøver seg for det, men da er det viktig for oss å vise han til Jesus, og hver gang vi kjenner at vi blir fristet av han, og han sier at du er ikke god nok, du er ikke bra nok, du gjør alt for mye galne ting, du er for slappe, så kan jeg si at du må snakke med Jesus om det, for jeg har overlatt saken til han. Han har tatt gjeldsbrevet. Så djevelen har egentlig ingen våpen. Det dagen frelser har fått festet på jorda, og Jesus er her for å befri alle som er bonden av ondskap. Sånn at de første vittnene så hadde det dagen bak seg. De fikk et tydelig budskap som gikk på, dere skal få kraft, jeg er med dere hele tiden. Og det skal dere merke, og det merker de virkelig. Og så, dere skal være vittner. Dere skal ikke gjøre all verdens mirakler, det er ikke det det handler om for dere. Dere skal fortelle om at seieren er her, og kan tas imot for alle som vil tro. Og derfor er fortsettelsen i apostelgjerningene like spennende som å lese krigshistorier fra 2. verdenskrig. Ville de klare å være vittner i Jerusalem, hele Samaria, i Judea, til jordens ender? Det er virkelig en historie om mot, om spenning, om seier, om tap, om glede, om sorg, og ikke minst om kameratskap. Og de også hadde et mål. Aldri retrett. Vi trekker oss ikke tilbake. Selv om de truer oss, selv om de pisker oss, selv om hva som helst, så ba de sammen, står det i Apostelgjerningene 4. Hva ba de? Ba de om å få trekke seg? De ba Gud se til motstanderen, og se spesielt til oss at vi ikke mister frimodigheten. Vi går på videre, selv om det koster mye. Og de hadde ett mål. Nå verdens hovedstaden Rom, før vi mistet livet. Så det var høy innsats. Og når apostelgjerningene er ferdigskrevet, så hører vi likevel om at i hvert fall to av hovedaktørene, Peter og Paulus, de mistet livet akkurat i Roma, 30 år etterpå. Men de nådde frem, de nådde ut med evangeliet til hele den verden som var kjente på den tiden. Og derfor er fortsettelsen av dette store oppdraget, det er like spennende. Det handler om enkelpersoner, det handler om grupper, så hadde sitt oppdraget. De hadde tatt en beslutning, dette vil jeg gi livet til. Noen reiste langt, andre reiste kort. Mange har offret møtje, mange år, sammen med unger. Drevet barnegrupper, et halvt liv, et helt liv nesten. Vært i ungdomsmiljøer, gitt de erfaringer av at Jesus er den eneste som virkelig kan sette mennesker fri. Det er det store oppdraget handler om. Det store oppdraget på Ålgård. Det er kommet til oss på Ålgård, og mange her har tatt imot det. Vi lever i et land der flesteparten ikke kjenner Jesus. Og hvis ikke Jesus får komme inn i våre liv og sette oss fri, så vil livet vårt djupest sett være forgjeves. Vi er bonden. Vi når ikke vårt endelige mål å komme frem til himmelen. Et evigt liv i sammen med han, men går fortapt seg i Bibelen. Derfor er dette oppdraget så viktig. Og det er det ene spørsmålet som jeg stiller meg når jeg sitter og forbereder dette her. Hvor viktig det er egentlig oppdraget for meg? For jeg vet at mitt engasjement på saker og ting, det avspeiler veldig om det egentlig er viktig. Så når det går ut en parole fra Kari Mills om å hjelpe hjemløse katter i Stavanger, så kan du ikke rekne med min støtte. Jeg har helt andre tanker om hva de gjør med de katterne der, men det kan jeg ikke si her. Og her tar vi det til og med opp på nettet. Men ikke sant, det ikke viktig for meg i det hele tatt. Klart det ikke det, det det for henne. Hvor viktig det da, dette oppdraget? Det et spørsmål jeg har stilt meg. Jeg hørte en som illustrerte dette fra livet sitt. Han fortalte om at han og kona var på stranda, solte seg. Og så oppdagte kona når de var ferdig med å rydde at hun hadde mistet en stein i ringen sin. Og så sa hun til mannen, du må være med og lete etter den. Ikke sant? Den betydde en del for henne, så hun hadde virkelig stor innsats i å prøve å lete i sanden etter denne herresteinen. Han sa han gikk og spente litt i sanden og kikket litt rundt seg, men den steinen betydde ingenting for han. Og han sa i parentes bemerket at det var han som hadde kjøpt ringen, og han visste han kostet ikke så mye heller. Det var ikke så viktig for han, så han var ganske slapp i å lete, de fant han ikke heller. For det betydde ikke noe for han. Han var, fortalt om en annen episode, så der han var ute på et seilebrett. Han likte veldig godt å seile på sjøen. Dette er mange år siden. Det var før de brukte noe særlig med redningsvester. Denne gangen var det fint vær, og så hadde han sønnen sin på 6 år med seg på dette seilbrettet uten redningsvest. Og det ga galskap. Ja, det var det. Men han var såpass sikker, han velte omtrent aldri. Og så blåste det opp, og så kom det noen overraskende bølger, og så velte brettet. Så når han kom opp av sjøen igjen, med hovedet opp av sjøen, så var sønnen vekke. Og han sa, jeg skrek, sa han, alt jeg kunne for å finne ut hvor er han henne. Og jeg dukte, og kikte, og dukte, og jeg sumpte unna, og gjorde alt det som stod i min makt, og jeg fikk tak i han, og fikk han opp på brettet, og la han opp på der. Skriket mitt tok stemmen min i over en veke, jeg kunne ikke snakke etterpå, sa han. Fordi det var plutselig noe som betydde så enormt for meg. Og så er mitt spørsmål, mitt engasjement avspeilet om oppdraget er viktig. Og jeg kan bare snakke for meg selv, og denne talen taler jeg mest til meg selv. Derfor så ber jeg, Herre, vis meg hva som står på spill når det kommer til stykket. Vis meg at det er faktisk mennesker som er i ferd med å gå mot en fortapelse uden Jesus. Og det verste av alt er mennesker jeg kjenner. Herre, vis meg hva som står på spill, og tenn mitt lunkne hjerte for det som er viktig for deg, Jesus. Og det som er viktig for Jesus, vet du hva det er? Jo, det står, for så elsker Gud verden, at han gav sin sønn. Verden er viktig i hvert fall for han. Alle de som er rundt oss. Det handler oppdraget om. Det store oppdraget virker ofte alt for stort. Vi kan oppleve avkristning av landet, vi kan oppleve at misjonsorganisasjoner som har vært på offensiven sliter tungt og mangler penger, og det er mye nød i verden. Og av og til føler vi det hjelper så lite, hva kan jeg bidra med i det store sammenhengen? Personlig så har jeg en del følelser inni meg som stadig forstyrrer meg. Noen ganger er det sterkere, andre ganger er det svakere. Nå for tiden kjenner jeg det ganske godt. Og de følelsene og tankene handler om, blir det noe av det, det du holder på å putle med? Se på alle som ikke gidder, at du gidder. Tror du egentlig på dette selv, når du egentlig er så slapp inn i deg? Det meste du gjør, blir det jo ikke noe særlig av. Du er et dårligt vittne, spesielt ut forbi bedhuset. Sånne tanker går jeg med. Det er en episode med Jesus som jeg forer meg med for tida. Og det var en dag der disiplene lærte noe veldig viktig om dette. Hva som egentlig nytta. Og det fortelles om at det stimlet seg fullt av folk rundt Jesus. Og de hadde stått hele dagen, og de var ute i et øde område. Og disiplene sa, du folk begynner å bli sultne, vi må sende dem hjem. Og så tenkte Jesus, dette var en interessant situasjon. Nå skal vi ha det litt morsomt her, sa han. Og så sa han, dere kan gi dem mat, sa han. Og da er det jo litt imponerende, synes jeg, med disiplene. Har dere oppdaget hvor tålmodige de er? Når de prøver å overbevise Jesus om at han tar litt grann feil. For de begynte da å si at, vet du hva? Altså, om vi hadde hatt en halv årslønn her, mange 100 000 kroner, så hadde ikke det vært nok å kjøpe mat til alle disse folkene. Det skjønner du, Jesus. Og det er ingen butikk i nærheten, og vi har ingen penger, så sorry, Jesus, du må sende dem hjem. Altså, de er tålmodige med han, det skjønner vi. Så, altså de sier, konklusjonen er at det er umuligt. Og så har Jesus to korte setninger som ikke slipper tak i meg. Så snur hele bildet, hva som er muligt, og det utfordrer meg veldig. For når de da har sagt alt dette, at det, her er det faktisk ikke muligheter for det du ber oss om, så vi trekker oss stille tilbake. Så har han første spørsmålet. Hva har dere? Det er spørsmålet han har. Hva har dere? Hvor mange brød har dere? Ja, gå og svitte, sier han. Så kommer de tilbake. Vi fant en gutt her, så hadde vært fornuftige. Han hadde 5 brød og 2 fisker. Og Andreas, han er veldig logisk i dette, og han sier, men hva er dette til så mange? Du skjønner, Jesus, dette går ikke. Da sier Jesus en ting til, som vi må få tak i. Bring det til meg, sier han. Bring det til meg. Det littla dere har. Så står den velsignet, det littla de hadde, og så skjedde noe utrolig. Det ble mer enn nok til alle, 5 000, og det var mange korger til overs. Vet du hva? Historien om det store oppdraget handler veldig ofte om dette. Det handler om noen som brukte det littla de hadde, og så ble det så mye. En av de største vekkelsene, tenker jeg, de siste 20-30 årene som har hatt i landet vårt, det har ikke foregått på bedehuset, men det har foregått i et tungt rusmiljø med evangeliesenter. Der er det veldig mange som har blitt kristne. Hvordan begynte det? Jo, det begynte at Gud kalte en som hette Ludvig Carlsen for noen titals år siden. Hvem var Ludvig Carlsen? Han var av taterblod. Det førte til at han hadde reist så mye rundt at han hadde ikke lært å lese. Og du skal lete lenge i Norge for noen 10 år siden for å finne en som ikke kunne lese. Men han fant altså Gud. Og så sa Gud, deg skal jeg bruke til noe av den største vekkelsen i de neste 10 årene fremover. Han gav det littla han hadde til Jesus. Og så velsignet Jesus det, så det ble til så mange. Fortelles for mange år siden. For en møtekampanje der det var mange som ble kristne, kom det 2 ungdommer inn. Det var så fullt, de kom sent, det var helt fullt, så de snudde når de hadde gått inn og sitt litt, og så var de på vei ut igjen. Det var det møtevert. Så oppdaget de, så gikk han bort til dem, så sa han, nå skal vi se om vi ikke finner en plass, vær med meg. Så tok han de med seg inn og bort der og sånn, og så fant han et sete til dem, og så sette de seg ned. De 2 ungdommene ble kristne den kvelden. En av de 2 ungdommene hette Billy Graham. Så kan man tenke, en møtevert som så, det var så lite. Men i Jesus sine hender ble det så mye, fordi sånn er han. Det er et prinsipp i dette oppdraget. Bring det til meg. Jeg husker en tenåringsmor som forteller at jeg kan så lite, jeg er ny som kristen. Jeg kan ikke tale ingenting sånn, men jeg har en kjellerstue som jeg åpnet opp for ungdommene mine, og det kommer en del, og så har jeg en steikovn der jeg har steikt en del boller og pizza. Og det er egentlig det jeg har gjort, sa hun. Og så var dette avgjørende for flere av ungdommene, for de skjønte at denne dama er kristen, og hun gjør det fordi hun tror på Jesus. Og det var avgjørende for at de selv ble kristne. En kjellerstue og en god komfyr. Men hun bringte det til Jesus, og så ble det til så mye. I møte med det store oppdraget, der evangeliet skal bæres til jordens ender, så skal du legge merke til at Jesus, han spør oss ikke, hva kan du? Sånn spør vi gjerne hverandre, og det må vi. Hva er du flinke til, og hva er du ikke flinke til? Men Jesus, han spør ikke det. Han spør ikke, hva kan du? Men han spør, hva har du? Det spør han om. Hva har du? Og da er det lett å svare at jeg har ikke så mye. Jeg passer litt dårlig. Jeg er gjerne ikke så god på podiet, eller jeg har litt lite å bidra med. Jeg er ikke så veldig flink. Altså, de tankene kommer ofte først når det gjelder åndelige ting og store og viktige sånne ting, ikke sant? Men det er ikke det han spør om. Han spør, hva har du? Gå og se etter. Fordi det er ganske mye. Og så begynner jeg å se etter. Ja, hva har jeg? Jeg har et hus. Jeg har to biler, faktisk. Jeg har over 300 000 i inntekt i året. Jeg har ca. 16 våkne timer i døgnet. Jeg har helsa. Jeg har noen egenskaper. Jeg har gjort meg noen erfaringer. Jeg har en del interesser og ting som jeg synes er gøy. Og så spør han, hva har du? Det spør han om. Husker jeg det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg der de fortalte om en fra Madagaskar, en innfødte som var her på 70-tallet, sikkert i forbindelse med en generalforsamling eller noe sånt. Og så var han her og så hvordan det så ut her i landet, og så kom han tilbake igjen 20 år etterpå, på slutten av 90-tallet, der han så at det hadde skjedd så mye i Norge. Veiene var finere, huset var finere, bilparken var finere, men så hadde han ett brennende spørsmål. Hvorfor sender dere da ut mindre misjonærer? Når dere nå har mye mer enn for 20 år siden. Det var ubegripelig for han. Jeg tror det henger, vår unnskyldning for å si det sånn, går ikke på at vi ikke har. Vi har veldig mye som vi har fått. Men jeg tror at problemet ligger i det neste. Bring det til Jesus. Gi det til Jesus. Jeg kjenner at der utfordres jeg mest for tida. Har jeg gitt til Jesus det jeg eier? Så han kan få lov å velsigne det. For han kan ikke få velsigne det hvis jeg ikke gir det til han. Da fører det bare mer til mer egoisme og mer havesyke. Jeg må ha mer hvis jeg ikke gir det til han. Hvordan kan jeg gjøre det? Har jeg gitt det jeg eier? Huset mitt, er det han som forstyrrer der? Det handler om gjestfrihet. Åpner jeg dørene, eller er jeg redd for det? Jeg synes det er flott noen åpner dørene. Nå på Ålgård så trenger vi dører som er åpne for huskjerkene, husgruppene som er nye, og vi trenger flere fremover. Fantastisk for de som åpner dørene for det. Noen har åpnet dørene for et fosterhjem i noen år i huset sitt. Noen for et besøkshjem. Noen har åpnet dørene sine for en barnegruppe i kjelleren. Jesus sier, bring det til meg, så det er min oppgave å velsigne. Bilene jeg har. Hva forhold har jeg til deg? Er det sånn at jeg låner de gjerne vekk, eller er jeg redd for å få stripa i lakken? Eller kjører jeg gjerne mange ekstra mil for å hente og bringe ungdommer nattestider? Når jeg holdt på dette, så tenkte jeg på, når jeg var 16-17 år, så var jeg med i en gospelgruppe, heter det vel, da. Og vi var særdeles aktive, og vi var under 18 år, alle sammen, 20 stykker, og hadde masse med utstyr. Og vi var avhengig av at noen stilte med bil og sjåfør for at vi skulle komme oss ut. Og det ene året så hadde vi 52 opptredener. Så vi hadde et visst behov, kan dere si, for transport. Og det var spesielt en, han stilte den kassabilen sin, han var ikke med og kjørte, for den hadde ikke tid til, men han sa, bare bruk den, så mye dere vil. Og så var det bare å finne en annen som kunne være sjåfør for oss. Og vi kjørte og tramslet med den bilen, altså. Og jeg tenkte, så flott. Bring det til meg, sier Jesus. Og jeg tror faktisk at vi kunne være litt til velsignelse også. Nettopp på grunn av at vi hadde jo en bil til å komme oss frem med. Det var en av tingene vi trengte. Vanskeligast av alt å bringe til Jesus er pengene våre. Noen har sagt at lommaboken det det siste som blir omvendt på et menneske. Og det kan godt hende det er sant det også det. Jesus sier jo ganske mye om penger. Nei, jeg hadde vist ikke lagt inn det bibelverset, men det står i Lukas 16:9, så sier han, Jesus sier dere, jeg sier dere, bruk pengene som det hefter som er urett ved, til å finne dere venner, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger, når pengene tar slutt, sa han. Invester pengene i Guds rike. I hvert fall nå vet man at det er lurere enn på børsen. De blir mange dobblet velsignet. Bring det til meg hvis du ønsker å få bruke det til det som virkelig er fornuftigt. Jødene hadde en refleks, så de hadde lært gjennom 1000 år med Gud at førstegrøden, det beste som jeg har, det gir jeg til Gud tilbake. Og det var cirka 10% skulle de gi av avlingen sin tilbake til Gud for å bli stadig minnt på at alt hører Herren til. 100% har jeg fått av han. Jeg gir 10% tilbake fordi, for å vise at jeg vil gi det beste tilbake til han. Og så trengte levittene, de som tjente i Herrens hus, trengte også disse gavene. Derfor gav de det tilbake igjen. 10%. Derfor står det mye om tiende i Bibelen. Det tærer han. Og derfor har jeg bare lyst til å si at når Thor nå driver og ringer rundt og spør om fastgivertjeneste, så er han en hjelper for mange. Til å få orden på den hardeste nøtta med å leve annerledes i et velferdssamfunn. For det handler om penger. Det sitter ganske langt inne i oss. Gir vi det til Jesus, så mange dobler resultatet av dem. Derfor tenker jeg når det gjelder det, når noen blir irriterte på en masse blanketter, så kommer folk som ringer og sånn. Jeg tenker, gå til Gud, og så blir vi enige med han. Så mye gir vi, og der gir vi det. Så hiver jeg alt det andre med god samvittighet. Det blir ikke irritert en gang. Fordi jeg har snakket med Gud om at det, der skal det være. Og det lover vi mer enn 10%. Det som også er vanskelig, og det står veldig om, det er tid over. Det å gi tid til Jesus. Jobbe grassat mye mange. Og det går an å tjene Gud på jobb hver time. For det handler om fokus. Det handler ikke om hva jeg gjør på, men det handler om hvem gjør jeg det for. Det handler om å gi ting til Jesus. Og jeg hørte en tømmermann, han sa det at jeg er ikke så god på podiet, jeg kan ikke synge ingenting, men hver spiker jeg slår inn, gjør jeg i Jesu navn. Da har du fokus. Derfor gjør jeg det med glede. Og gjør det for å tjene de menneskene jeg jobber for. Og jeg håper de merker det. Noe av sinnelaget til Jesus. Tiden min. At han skal lede meg hver time. Og overgi seg til Jesus, det tar tid. Det er en daglig kamp. Men spørsmålet er, vil jeg bringe til Jesus, overgi meg til Jesus? Og med sang, i den sangen her tidligere, jeg vil gi deg alt. Du skal råde, kjære frelser. Og jeg vet at jeg kommer aldri til å gi han alt. Jeg vet at det alltid er noe som bremser i livet mitt, men jeg har en målsetting. At jeg kan få gi han mer og mer jo eldre jeg blir, og at det ikke går i motsatt retning. Det handler om kontroll. Hvem skal ha kontroll over det jeg eier? Bring det til meg, så jeg kan få velsigne det. Og det er et viktig poeng å ta med seg. At vi blir ikke fattige av å gi ting til Jesus, men vi blir rike av det. Det er en livslov i Guds rike som sier, gi, så skal du få. Gi, så skal du få. Det er livsloven i Guds rike. Og vi kunne få masse bibelvers der det står, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Og Jesus Han sier at det kan koste, og vi kan trekke parallellen til Max Manus, til de gutta som gikk inn I det store oppdraget, kun for å befri et land, og det et lite oppdrag I forhold til det vi står I, å frelse et folk fra fortapelse. Men de, noen av de offret livet på det. Og Jesus også tøff, han sier at den som vil berge sitt liv, han skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det. Den som karrer til seg og bare til seg, han mister egentlig sitt liv og taper sin sjel, sier Jesus. Men den som gir og ber Jesus om å velsigne, han får mange dobbelt tilbake igjen. Til slutt skal jeg fortelle om en sette Jan Rasmussen, som jeg har fortalt om her før. Men han dukte opp som illustrerer hva dette handler om. Han var amerikaner, selv om han har norsk navn, så han har norske aner. Han gikk I en menighet, en stor menighet. Han hadde ingen oppgaver der. Han var noen og 20 år. Og når pastoren snakket med han Bill Hybels, så sa han at nei, jeg har ingen gaver til å tjene meg her. For jeg ser mange andre, de står på podiet, noen kan sang, noen kan drama, og noen kan musikk, og noen kan tale, og det så mange flinke folk her, men jeg har ingen gaver. Derfor tjener jeg heller ikke her. Så spurte han, vet du noe om nådegaver? Nei, aner ikke. Hva liker du å gjøre? Nei, han var I byggebransjen, sånn at det tok veldig mye av tiden hans, både arbeidstid og fritid. Han likte å holde sysle med det. Så spør Bill, vil du være med her? Vil du være med og bygge om en kino til kjerka? Spørte han om. Kan du tenke deg det? Ja, det kunne være interessant. Hvis det var bruk for han så. Så gikk han inn I en tjeneste, der han ledet denne lille gruppa som ledet det byggearbeidet, men han gikk inn gang på gang, og var den naturlige leder I alle team som drev med byggevirksomhet her, og han sa vi bygde for over 50 millioner dollar. I den perioden, I 23 år, så var Jan Rasmussen leder av det teamet, og han var utrolig dyktig på prosjektering, få dette til å gli, og til å jobbe med det teamet, og Bill, han sa at jeg bruker en time eller to på han I året, med direkte, så har man den tjenesten å gjøre. Han selvgående, for han så dyktig og flinke, men han en god venn. Plutselig ble Jan Rasmussens dødssyke. Knapt 50 år gammel, satt han med familie. Han fikk en dødelig sykdom, og Bill Heibel sier at vi fornekta dette, men så har det gått ikke an. Vi kan ikke miste han nå, midt I det arbeidet vi står. Det går ikke. Han var på besøk, det siste besøket I sjøen, der tårene rant, og så mannen han seg opp, sa han, og så sa han, jeg pastoren din. Jeg har lyst til å takke deg, for den standarden du har gitt for frivillige tjenester I denne menigheten. Du har vært et eksempel, lysende eksempel. Så løftet han Jan hånden og så sa han, ikke si mer, sa han. Jeg har noe å si. Og det takk for at du inviterte meg med, en som ikke hadde talent. Jeg har en gave til deg, sa han. Bill Heibels var opptatt av seilebåter, så fikk han en gave der det var et stort sånn kompass, I sølv lagt for båt. På det kompasset var det inngravert noen ord, der det sto «Ditt liv gav mitt liv retning. Hold kursen.» Her var det en mann som kunne se tilbake at det store oppdraget det hadde gitt livet hans en helt ny mening. Og han kunne se tilbake på livet sitt med glede, at han hadde fått vært med I det. Og så tenker jeg, hva ønsker jeg å se tilbake på når livet mitt slutt? At jeg har brukt alle de tingene som jeg har fått av Gud I det rike landet jeg bor. Hva har jeg lyst til å se tilbake til? Det det handler om, tror jeg. La oss be. Kjære Jesus, vi takker deg for at vi står I et oppdrag som går fremover. Rundt I hele verden så det mange, mange som tar imot deg hver dag. Takk for at vi skal få være med I dette store oppdraget. Herre, vi vet nesten ikke hva vi skal be om, men jeg for min del ber, Herre, hjelp meg å gi det jeg har til deg. så du kan få velsigne det. Herre, ta ting for ting opp med meg, sånn at jeg ikke får ro før du har hånd om ting om mine herrer. Jeg ber deg om at du velsigner. Og jeg ber deg om at vi som forsamling kan gi deg det du eier, Herre. Gi det tilbake til deg, sånn at mange gjennom denne forsamlingen kan bli kjente med deg, og at vi virkelig er en forsamling som står midt i oppdraget og vinner nye for ditt rike. Amen. Jeg tror at vi går litt